Dobar dan, danas u središtu pažnje o bankarskim uslugama. Koliko košta održavanje tekućih računa i da li su visoke naknade za obradu kredita? Na šta se žale građani, a šta Centralna banka poručuje bankarima? U emisiji analiziramo i pitanja šta je uticalo na jačanje dinara, kome odgovara jak, a kome slab dinar. Da li je politika kursa odraz stanja u ekonomiji zemlje? Gosti emisije u središtu pažnje su Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Dan još jednom gostima emisije u središtu pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda su profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić i profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović. Poštovani gosti, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo da krenjemo od činjenice da banke najviše zarađuju na onim proizvodima koje građani moraju po slovu propisa da imaju, a to su tekući računi. U Srbiji ima oko 7,4 miliona tekućih računa, a njih je otvorilo 4,9 miliona građana, što znači da mnogi imaju po dva ili više računa. Profesore Živanović, evo da poče razgovor sa vama. Šta podrazumeva održavanje tekućih računa? Jasno je, više bankarskih usluga. Koje su najčešće, bez obzira što variraju od banke do banke? Vi ste radili u banci, pa evo, izvolite.
Hoćete da odgovorim šta spada u troškove?
Pa mislim na trajni nalog za plaćanje, mobilno bankar, dozvoljeno prekoračenje i tako dalje, na bankarske usluge.
Vidite, u poslednje vreme se stvara jedan priličan odijum, prilično je popularno postalo. Evo, maltene i ulice čekamo da se napune. Da se protestuje protiv jednokratnih naknada, protiv troškova, održavanja tekućih računa i sl. Ako se vratimo 10 do 15 godina unazad, stanje u bankama je bilo takvo da su depoziti bili dobro došli. Sve što građani i privreda drže u banci, prosto banka ne da je obračunala bilo kakav trošak na to i naplaćivala bilo kakvu uslugu, nego naprotiv je i nagrađivala ili nikakvu kamatu depozitnu. Nikakvu kamatu nije naplaćivala niti ležarinu tih sredstava. Vreme se promenilo. Razlog jeste zato što su...
Velika je bankarska konkurencija, to je jasno.
Pa između ostaloga, ali evo uzmite u obzir koje troškove banka ima. Prvo, svi hoće da vide svoje stanje na tekućem računu u svakom trenutku na mobilnom telefonu. Sad je to nasušna potreba.
Pa je to legitimna potreba.
Da. A nekada je to bilo pomodarstvo. Sada možete i da plaćate putem uređaja mobilne telefonije, kompjutera, slično
da,
i sve.
Da.
To prilično košta. Pod jedan. Druga stvar, čitava ova informatička podrška, zaštite, obaveštavanja klijenata. Vi sada imate ljude koji imaju određeni broj sredstava, visinu na tekućem računu u svakom trenutku, veći broj kartica, manje ili više zaštićenih i slično. Banke imaju softvera da u određenom trenutku na benzinskoj pumpi, bilo gde, ako imate nestandardne troškove, oni vas upozoravaju, nekada i blokiraju plaćanja sa njoj i slično, štiteći vas od trenutka da vam neko ne skine sredstva sa računa. Sve te usluge koštaju, posebno informatičke, zatim troškovi filijala,
dobro,
operativni troškovi
i tako dalje.
I slično.
Na početku ste rekli da postoji u posljednje vreme jedan odijum prema građana, prema eto troškovima održavanja tekućeg računa, eto s tim pitanjem smo počeli.
Da,
kako to objašnjavate? Otkud taj odijum? Zašto? S obzirom da evo ja imam podatak da u pojedinim bankama održavanje tekućeg računa košta čak i do 610 dinara mesečno.
Da li je to visoko? To je pitanje šta u taj paket ulazi.
Da.
Vi imate određene račune koje spadaju u usluge VIP bankarstva, private bankinga i slično. Uh-huh. Običan sve to ne razume, ali u svakom slučaju po zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga i po izričitim, kako da kažem, procedurama i predugovornom odgovornošću banaka, predviđeno je da se sve to unapred klijentu prezentira.
Tako je, pričat ćemo...
Ne postoji
jasno,
mogućnost da neko...
Klijent može da bira, jasno. Da li
uzme takvu uslugu,
ili
takav
ne
servis,
tako je.
A da za to nije obavešten, da dobrovoljno nije potpisao ili da jasno, u određenom trenutku to momentalno ne može zameniti u drugoj banci i ne
ukoliko
plaća.
Mu ne odgovara, da.
Ukoliko
pričat
mu ne
ćemo
odgovara.
Tokom emisije da li su građani upoznati sa onim što potpisuju. Profesore Đukiću, vaš komentar. Dakle, koliko nam bankarski, da kažem, benefiti koriste, a koliko nas u stvari košta?
Nema sumnje da banke pružaju širok spektar usluga. Ja bih rekao da svi koji su prosječno obrazovani mogu sebe da pronađu koji je to paket koji njima odgovara, ali vezano za što ste vi pitali za tekući račun.
Da.
Međutim, postoji spektar drugih vrsta usluga i naknada, mislim, koje najviše tište građane. A kad kažem najviše tište, to je što pre svega su toliko to usitnjene usluge. Aha. Kad čitate faktički dokumenta pojedinih banaka koje su dostupne na sajtu, vi ćete vidjeti da je to jedno opšte šarenilo i da u toj strukturi može se naći 50 i 100, ako hoćete, raznih formulacija.
Raznih koje su... skrivenih troškova.
Formulacija u stvari koje egzistiraju, znate, one su javnog karaktera, nisu ono, međutim suština
ali
je...
Ali nisu jasne.
Možda. Jeste, građanima i koja je efektivna cena toga. Ja ću vam samo reći da se sve to lepo očitava preko jednog divnog ogledala koje se zove da u prvom kvartalu 2017. naknade neto, u neto iznosu, znači ono što banke naplaćuju i provizije, povećane su odnosno na prvi kvartal 2016. godine za 6%, a prihodi od neto kamata su opali za 2%, znači de facto banke su, kad se gledaju u celini, ceo spektar, ovo što se vi pitali, naknada i provizija, po tom osnovu de facto šta povećali profit na bazi toga, pri čemu kad kažem profit, da bi za građane bilo jasno, prinos recimo na akcionarski kapital u prvom kvartalu prošle godine je bio 9,18%, u ovom kvartalu ove godine 11,40%, što vam samo govori, između ostalog, da faktički banke, ja bih rekao, ono što gube potencijalno na kamatnim prihodima u neto iznosu, one nadomeštaju između ostalog i preko rastućih svih provizija i naknada, što odmah otvara pitanje zaista da li ima prave konkurencije. Uh-huh. I da li postoji meritorno telo koje ocenjuje koliki je stepen konkurentnosti u domaćoj bankarskoj industriji van onog, znate, trivialnog pristupa koliko je banaka i da je mala bilansna suma, jer broj banaka i moć banaka, kao što znate, to su dva potpuno različita pojma, moć u smislu određivanja cene ili liderstva u cenama. A s druge strane, još jedan podatak koji vam ukazuje ono što je zaista degenerično. Vi kad pogledate, to je komično, ja mislim, i za građane i za one koji su edukovani, kaže otprilike ovako: naknada za puštanje kredita u tečaj. Pa podrazumeva se kreditni aranžman, da znači ocenu rizika, kreditne sposobnosti, cenu kredita, pri čemu ono što je isto tako bitno i za profesionalce, ako hoćete, i za neobrazovanu publiku, a to je da ta cena de facto izrazi sve to što banka ima nameru da računa u troškove i šta računa sa profitom i da onda građani mogu efektivno da porede, znate, to što se zove cena određenog proizvoda i usluga kod nas i uopšte u svetu. Prema tome, zaključujem u ovom prvom delu, očigledno banke su po dva osnova imala skok profita, iako zvuči malo, ako hoćete, pa i cinično, uslovima ekonomske situacije koja jeste, ali ovo je realnost. Prva, to je povećanje naknada i provizija. I drugi detalj koji se ovde, ja bih rekao, nedovoljno očito ili prikazuje javnosti, a to je da su kamate na štednju građana, da bi bio jasan u jeziku kojom govorim, faktički izjednačene ili nekada i niže od kamata kod banaka u privredi eurozone. složit ćete se, teški disbalans. U smislu, pratimo troškovnu stranu najrazvijenije sveta, kad je reč o aktivnim kamatnim stopama, onda tempo pada, uključujući ovo što pričamo o provizijama, ne prati to što inače u privredi eurozone.
Profesore Živanoviću, da li visina naknade koju građani plaćaju u velikoj meri nije direktno povezana sa benefitima, odnosno koristima koje, recimo, jedan tekući račun, da se još uvek zadržimo na tekućim računima, nosi sa sobom?
Da li je visina?
Visina naknade koju klijenti plaćaju, da li je ili nije direktno vezana s benefitima koje tekući račun nosi sa sobom. Dakle, mi imamo određene koristi od tekućeg računa. Možemo da sve više, veći broj građana koristi, na primjer, dozvoljeni minus, bez obzira što je to najskuplji vid kreditiranja, odnosno zaduživanja.
Evo vidite ovako, prvo, što se tiče uticaja na profit i održavanja profita banaka, te margine, znači dominantan faktor koji je to odredio jeste sniženje troškova. 2.500 duša je izgubilo posao u bankama unazad. Samo jedna banka, recimo ProKredit, evo, mislim da je 900, pa na 1200 i slično. Sečenje troškova, automatizacija poslovanja i slično su glavni generator održanja profita banaka, nažalost. S druge strane, benefit za klijente koji prihvataju visoke troškove,
dobre,
visoku efektivnu kamatnu stopu, je pre svega...
Koji je to korist, benefit?
Pa znate kako? Kako, vi odete u Raiffeisen banku.
Bilo koji,
i vrlo brzo budete ispraćeni. Dobre. Shvatate, jer prosto niste za njih. Pokazuje scoring da niste, pokazuje da je zadužena vaša porodica, familija, prijatelji, nemate jemstvo, nemate ništa. Vi sa tim novcem, sa nešto većom efektivnom kamatnom stopom, rešite nešto i to je vaše pravo. Koliki je vaš oportunitetni trošak i koliki je benefit? Konkurencija u bankarstvu je takva, pismenost i penzionera je takva, da svi u svakom trenutku mogu da uporede na računaru, na mobilnom telefonu, izgoogluju, kamatici, na ne znam koliko portala.
Da li
neki ljudi imaju vremena?
Da li ne. Mogu? Da li mogu, profesore?
Najveći broj ljudi, da. Oni koji ne mogu, oni i ovako vrlo
bankari
često...
Bankari su dužni da objasne.
I one to čine. Znači, banke najtransparentnije, zato što ih zakon
obavezuje.
I kontrola,
dobro,
i čak interna kontrola na to obavezuje. Danas izgubiti posao u banci nije mala igrarija. Imate i internu kontrolu i internu reviziju koja je mnogo ozbiljnija od kontrole Narodne banke Srbije. Prema tome, ovo je tržišna ekonomija, mi smo to birali, preko 90% našeg bankarstva de facto jeste u rukama i pod kontrolom međunarodnih bankarskih organizacija i grupacija, i mi tržište ne možemo gušiti. Banka nije javni servis.
Jasno, nije ni socijalna ustanova.
Odete u poštu.
Ali stiče se utisak kao da branite banke.
Ne, samo sam realan.
Dobar.
A bavimo se sitnicama. Narodna banka ima mnogo ozbiljnije zadatke posla i mnogo više može zaštititi i privredu i građane jačom prudencijalnom kontrolom, pristupom, nego što će ukinuti jednokratnu naknadu, nego što će ukinuti trošak na održavanje tekućeg računa. I tu postoji još jedan dogmatičan stav. Kaže, da, ali to, čak i u ovom dopisu, pomalo me je zatekao, iznenadio od monetarnih vlasti. Prvo su...
Na koji dopis mislite?
Poslovnim bankama.
Dobro.
Kaže, svim bankama, predsjedniku izvršnog odbora, naknade i troškovi koje banke naplaćuju u vezi sa realizacijom kredita, trošak obrade kredita, praćenja i administriranje kredita. To sam čitao u taksiju do ovoga. I onda sada, znači, imate, prvo se pozivate na zakon o obligacionim odnosima. Imate pravo ugovaranja dve ugovorne strane. Znači, mene i vas, mene kao korisnika usluga
i banke.
Jel shvatite, banke,
dobro,
To su dve ugovorne strane.
Uh-huh.
Ugovor je proizvod dve volje. Mora da bude u pozitivnom zakonskom okviru.
Dobro.
Ništa ga banka ne stavlja.
Kad smo kod toga, na šta klijent treba da obrati pažnju?
Pa, vidite,
obično su i guže u banci. Možda službenici nemaju dovoljno vremena.
Idu i po kućama.
Došli smo do tog pitanja, znači da li su građani dovoljno upoznati sa onim što potpisuju. Kako da izaberu, nećemo spominjati naravno ni jednu banku, generalno banku i odnosno bankarske usluge.
Činjenica da smo mi živjeli u vremenu pre globalne krize kada građani uopšte nisu pitali niti za cenu kredita, niti su uopšte se interesovali šta je efektivna kamatna stopa u odnosu na nominalnu, niti većina njih. To govori empirijsko istraživanje na bazi ponašanja građana koji se obraćaju na šalteru, šalterskim službenicima kada to rade. Prema tome, ovo je nešto što je bila verodostojna tada. Međutim, globalna kriza je, znate, sve prodrmala. A kad kažem prodrmala, evo vam dokaz posljednji. Pogledajte koliko banke u Srbiji nude sada gotovinske kredite za refinansiranje. Ročnost varira zaista. Nekad kod nekih ide do 5 godina. I ono što je evidentno...
Da, čak se i reklamiraju.
Apsolutno, i to je njihovo pravo, znate. Ali ono što je evidentno, ja gledam poziciju građana. Gledam u smislu sljedećem.
Da.
Oni uzimaju, to su oni koji su se prezadužili pre globalne krize. Oni nemaju, znate, izbor. Oni moraju da uzmu kredit za refinansiranje, da se prebaci ili kod neke druge banke vrate deo obavezi, da im nešto malo keša ostane, ako mogu uopšte to da koriste, znate, za dnevne potrebe. Prema tome, ja hoću da vam kažem da u Srbiji, nažalost, građani kao potrošači, ako hoćete klijenti, preciznije rečeno, s obzirom na to prošlo ponašanje i opštu glas za kreditom, kada su uzimani krediti bezglavo, znate, uključujući stambene kredite koje, čija je cena bila enormno visoka, sada su u situaciji da ti isti raspravljaju ovo što smo malo pre konstatovali i mi sada se bavimo nečim što je, ako hoćete, delom periferno, a to su šta naknade i provizije, istina, bitne za građane kada tog trenutka treba to da plate, ali ovo što je u prošlosti, znate, bilo, svi kusamo plodove toga, pri čemu sam ja javno branio tezu i tada 2005. ili 2006. da postoji de facto proces kartelizacije u bankarskoj industriji. Niko tu tezu, znate, nije osporio. Mnogi su govorili da konkurencija postoji, međutim, situacija kako se odvijala potvrdila je moju faktički tezu, a ono što je bitno, to građani najbolje osjećaju, to je da i sada u srećno vreme kad imate poplavu novca u eurozoni, kada faktički u svetu imate negativne kamatne stope na štednju i kada novac se nudi na sva zvona svuda, govorimo o eurozoni, mi faktički smo u situaciji da imate dva dela građana. Oni jedni koji su kreditno sposobni, ali kredit ne treba ili neće kredit, i oni koji su prezaduženi i onda u stvari iznudici koriste sve usluge serijske, ono što smo malo prepričali, jer jednostavno, znate, nemaju izbora. Prema tome, ja sam želeo samo da apostrofiram taj deo iz razloga što u stvari želeo bi da razdvojim ulogu monetarne vlasti u dve ravni. Jedna jeste vezana za ovaj zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde monetarna vlast sve nas podsjeća, ako hoćete, pa i banke dopisom, ovo što je kolega rekao, da ja citiram, naplaćene naknade i troškovi moraju biti odraz stvarnih troškova koje banke imaju kada pružaju neku uslugu. Zatvoren citat. Pa nije sporno to ekonomsko načelo, ali ja kažem, mene ne zanima, znate, struktura troškova date banke, mene zanima efektivna cena koja izlazi pred klijente, a njen menadžment, upravni odbor, izvršni akcionari, neka brinu brigu, znate, sa kojim će proizvodom i kojom cenom izaći na tržište, nek mi daju kao klijentu izbor da ja biram njih jer su najbrži i nude najnižu cenu. Da li je to paket za mene usluga po tekućem računu, pa mi neko nudi 450 dinara, znači ne karikiram, nego je tako, a neko 700, pa mi kaže, evo ti ovaj za VIP od 1000, ali ja kažem, ne želim VIP, nego će ovaj 450, ja kažem, divno.
Mislite
divno,
li, jer... a to je i pitanje za profesora Živanovića, da li su visoke naknade za obradu kredita?
Što se tiče naknada za obradu kredita, one dugo egzistiraju, i ako mene direktno pitate, ja sam apsolutni protivnik toga, zato što u stvari u startu je trebalo regulisati da se banke mogu pojaviti samo sa efektivnom kamatnom stopom koja jedino interesuje faktički klijenta i čini tržište, ako hoćete, potpuno transparentnim, nema skrivalica. Da i needukovani građani, poluedukovani, traže, molim vas, savete advokata, konsultuju se sa drugim, nema potrebe
znam,
zaista
sa tim. Građani ekonomisti ne moraju
apsolutno
ni da znaju.
Tako
profesore, izvolite, dakle, naknade, provizije za obradu kredita.
Ovo je rečenici je profesor Đukić rekao u stvari koliko je besmislen dopis. monetarnih vlasti.
Kad kažemo monetarne vlasti,
pa nema ga u novinama, nas dvojica ga ima.
Mislite što je posla bankama,
a novine su delove
čuli. Na Narodnu banku Srbije.
Tako je. Prvo rečeno je da se sve mora izraziti kroz kamatu. Pa evo, čovjek je rekao, kroz efektivnu kamatnu stopu. Ono što je u pravu jeste, ne treba klijentelu i narod zbunjivati razlikom između nominalne kamatne stope. Prvo, ni ona u ovome što su monetarne vlasti nije teorijski ispravna iz ugla nas dvojice. Nominalna kamatna stopa nije deo umanjen od efektivne kamatne stope od ovih troškova, nego nominalna kamatna stopa je nešto što ne podleže inflaciji.
Pa zato i kažu. Kamatna ili efektivna
kamatna stopa. Znači, ovo što je profesor Đukić rekao, jednostavno klijentima treba reći, to je konačna cena, finalna, to je vaše. I to je već Narodna banka nas u SNAF-u naterala još odavno. Nismo znali kako da to klijentima objavimo, morali smo na šalterima. Selotejpom smo lepili.
Narodna banka je poručila bankarima da naknade koje naplaćaju prilagode stvarnim troškovima koje imaju. Ukazano im je da cenu kredita treba da određuje isključivo kamatna stopa.
Tako je. Šta određuje stvarni trošak ako je moja cena izvora sa evropskog tržišta i ja sam imam maticu Napolju, imam u Beču, Rimu, Klagenfurtu i ja uzimam na londonskom sekundarnom tržištu gde su maltene reperne kamatne stope čak i negativne. Ovde plaćamo reket, uslovno rečeno našoj nerazvijenosti, carinu na novac i to se zove refinansirajući faktor. Tu je kao rizik zemlje slično, u stvari to je uračunata njihova zarada. Po proceni koliko u repatriaciji kapitala mogu da zarade. Samo
prije.
Trenutak. Znači, cena izvora, apsolutno ću biti jasan, cena izvora za njih jeste onoliko maltene negativna gledano iz ugla njihove centrale. Sada vas ne uvlačim u tehničke detalje
obrata. Gledamo iz ugla građana.
Tako
ima li
je.
Banka pravo da naplaćuje troškove obrade kredita u procentalnom iznosu? Naprimjer, kredita od 1000 evra i kredita od 5000
evra. Dobro, hoćete da vam kažem šta je različita cena. Znači, cena za Raiffeisen, cena za Unikredit, za Intezu je jedno. I ona je bremenita i svojim kreditima jeftinim spolja, internim. Jaka je kapitalno. Ima cenu na bukvalno na žiletu, na pozitivnoj nuli. Može da bude konkurentna onoliko koliko želi da vas pogazi. Da uzme delove tržišta. Šta je cena Poštanskoj štedionici? Šta je cena komercijalnoj banci? Šta je cena? Znači, to se zovu troškovi. Bankarska nauka, ekonomska teorija, razume dva koncepta. Studente učim kao pogrešan, da ga odmah zaborave. To su takozvani istorijski troškovi, cene izvora sredstava. Ono što od njih traži da samo gađaju, to se zove takozvani target pricing model, replacement cost, znači troškove u narednih godinu dana, kako ću obnoviti kapital i kako ću ostvariti profit i slično. Za mene je trošak perspektivna cena kako ću reciklirati svoje izvore sredstava.
Evo primjer, ako uzimamo 1000 evra kredit, na primjer, vi, profesore Đukiću, dobijete 950 evra, okvirno govorim, posle troškova, ali plaćate kamatu na 1000 evra. To pitam, dakle, kada je reč o provizijama i naknadama za obradu kredita.
Da bi bio jasan zbog vaših slušalca, postojeća regulativa i akta banaka, takva kako su javno dostupna, de facto dozvoljavaju to što ste vi pitali i banke to imaju kao tako, kao stavke. Ono što ja kažem bi trebao supervizor, odnosno onaj ko kontroliše banke, odnosno Narodna banka Srbije, da bi građanima je bilo jasno, razmišljajući unapred, mora da predupredi, ako hoćete, moguće negativne posljedice procesa o kome je reč. Zašto vam to kažem? Kažem vam iz vrlo jednostavnog razloga, jer bi nezadovoljstvo građana bilo manje, a Centralna banka, složit ćete se, institucija javnog karaktera koja treba brine o javnom interesu. Kako će da brine? Pa jednom jedinstvenom cenom za dati proizvod koji banka mora da izloži na sajtu i u aktima, molim da svoj. Ja zašto to govorim? Govorim sad i u zanatskoj ravni. Neka izvole gospoda članovi izvršnog odbora, članovi upravnog odbora i akcionari, neka procenjuju gde im je mesto na tržištu i da će izgubiti deo profita ili neće u datoj konkurentskoj borbi. Nije to stvar o kojoj treba da se brinu građani. Mi samo želimo konkurenciju, što više konkurencije. U tom smislu ja hoću da kažem, transparentnom cenom, nepopularni za transparentno, znate, postoje neko vreme i degutantan, ako hoćete, kaže istakni mi jednu cenu koja verno odražava to što ćeš mi naplatiti ugovor. Prema tome, svake naknade, ja sam protivnik toga, obrade kreditnog zahteva, puštanje kredita u tečaj, uzmite drugi detalj, klijent kaže, ugušili su me švajcarski franci, ja znam iz prakse čoveka, ja hoću da vratim odmah kredit, zadušit ću se i kod svojih rođaka i da... Znate šta ga čeka ili kod drugih kredita? Mora da plati šta? Naknadu da bi taj kredit vratio zato što je prevremeno vraćanje kredita. Bilo je reakcija.
Ako je refinansiranje iz sredstava druge banke.
Yes.
A ako ga vraća iz sopstvenih sredstava, uglavnom je oslobođen naknadu.
Što znači niz tako je detalja o kojima mora da se vodi računa od strane šta? Pre svega centralne banke, jer ona je, molim vas, vrhovni regulator, regulator faktički ovog tržišta kad je reč o bankama. Još jedan detalj sam teo da vam kažem kad je reč o ceni. Evo uzmite za građane kredite dinarske kojim se oni žele da refinansiraju svoje obaveze. Gledajući cene, ja sam vidio, znate, 7,5, 8, 9, molim vas dinarski, govorim o dinarskim kreditima, da vaši slušalci dobro čuju, 24, 36 meseci i sad, molim vas, ja pitam da li pri stopi inflacije ili ciljano inflacije od 3 plus minus 1,5, gde centralna banka drži referentnu kamatu stopu 4%, očigledno šta, čvrsto stežući da inflaciju drži pod kontrolom daleko ispod one bivše ciljane inflacije. Da li je, moli vas, ova margina između inflacije za građane? 8, recimo, uzmite prema stopi inflacije 3, 4, da li je ta 4% poena zaista odražava verno rizik prema tim klijentima koji to treba da plati. Hoću da vam kažem, to je pravo banaka, nije sporno. One mogu da izađu sa cenom i 25. Uzet će onaj koje, znate, u nekoj beznadežnoj situaciji. Ja vam govorim samo koliko je u uslovima, kada imate da ima poplave novca u svetu uopšte, i kad su izvori ovo što ste vi govorili, cena je niska, štednja, molim vas, ili oročena sredstva kod banaka na 12 meseci devizno 0,4, 0,5, kod nekih je i niže, ajte kažite 0,6 prosek u Srbiji. Šta onda mi da govorimo o tom rasponu u odnosu, molim vas, na ovo kolika aktivna kamatna stopa? Ali ja želim da kažem, ti građani nemaju izbor i to je činjenica s kojom mi moramo da gledamo, znate, u oči. A što se tiče regulatora, vidite ko ovde danas spominjemo, uzmite detalj šta kaže Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Šta kaže?
On kaže lepo, svaka banka ima obavezu, parafraziram, da u predugovornoj fazi korisniku pruži informacije i odgovarajuća objašnjenja, podlačim, u uslovima pod kojima banke pružaju uslugu. Znači, klijent treba da sedne, njegov bankar, ajte taj izraz da upotrebim, sve da mu ovo izanalizira, da mu predoči mogućnosti šta ga čeka i ono što ja mogu iz prakse da kažem. Znate šta najviše čeka te koji su prezaduženi? Da najviše u početku otplati kamate, kad dođe čin, znate, da treba da vraća glavnicu, onda dolazi situaciju da mora novi kredit da uzme, da ponovo šta...
Znači, on je stalno u dužničkom, da kažem, ropstvu,
pa
u krugu
da
jednom, začaranom.
To je dužničko ropstvo. Ja ne bih rekao da kažemo, nego to je faktički dužničko ropstvo. To vam je kao i prezadužene zemlje, koje su u dužničkom ropstvu decenijski, jednom kad uđu tu, kod, znate, kolotečinu, teško se iz toga kruga izlaziti.
Ali mnogi građani Srbije koriste kredite, mislim, to je jasno. Keš ili refinansirajuće, ili potrošačke, ili stambene...
To je nesporno. Statistika kaže da obim korišćenih kredita raste, kao što znate, u ovom pređašnjem periodu, odnosno isti period prethodne godine. Ali ja vam govorim da je to struktura dužnika iz daleke prošlosti pre globalne krize, uglavnom, koji su se prezadužili, ako hoćete u slop ono što sam malo pre pričao, potpuno nepromišljeno. Zašto nepromišljeno? Van ovih koji su koristili stambeni kredit, uzimajte, to su bili krediti za turizam, za kupovinu trajnih potrošnih dobara, za automobile, za
leto.
Da ne ređemo da... Pa moramo konstatovati, znate, iracionalnost iz nasleđenog socijalističkog sistema, praćena logikom i psihologijom koju mladi ljudi koji vas slušaju moraju da imaju u vidu da jednog dana ja šta taj kredit ne moram vratiti. E ne, došlo je vreme brutalnog kapitalizma gde se aktivira svaki instrument obezbeđenja, uključujući da sam od jednog klijenta iz jedne banke čuo da za nekih tričavih, znate, uslovo milion dinara hoće da prodaju kuću, bez obzira što kuće u tom manjem mjestu mnogo više vredi, ali banka hoće da naplati milion dinara. To je ono što sam ja lekciju naučio davno u Americi, znate, davno, 80. godina kad sam bio na Fulbrightovoj stipendiji, da jedan put padanje u docnju dužnika, u ovom slučaju bilo poljoprivredno gazdinstvo, podrazumeva da ti prvo sve iz kuće iznesu od šolje do tanjira, pa onda prodaju kuću, pa onda prodaju šta? Farmu. Znači, mi smo
dugi
sada...
Duge za odrug. Profesore, izvolite.
Izvolite, šta treba da kažem?
Pa, prosto komentar na ovo što smo čuli. Šta isključivo treba da određuje cenu kredita? Evo, ako smo konstatovali da su mnogi građani...
I profesor i meni je već verovatno preko glave i table i računara i ovoga da ne razvijamo strukturu kamatne stope, što je profesor Đukić rekao, znači, ovde nema nepoznanica. Ukinite sa bankarskih šaltera, skinite strukturu, cene, slično, kažete samo konačna cena, efektivna kamatna stopa i to će za građanstvo biti uporedljivo. To je cena njihovog proizvoda i usluge. Ende. Onda će oni lako odrediti hoću li ovde, hoću li u Intezi, hoću li u komercijalnom slično. Tu nemamo
izabrati.
Nikakve sumnje. Da, i druga
da.
Stvar, znači efektivna kamatna stopa kao kamatna stopa nije u suprotnosti ni sa zakonom o obligacionim odnosima, ni sa zakonom o zaštiti kroz finansijske usluge, niti sa ovim dopisom monetarnih vlasti. Ovaj dopis monetarnih vlasti u monetarnoj teoriji, odnosno u ekonomskoj teoriji, već malo je zaboravljen, ali se zove moralni apel. Znači banka u određenom trenutku, monetarna vlast se obraća bankarskom sistemu zato što je on u određenoj fazi razvoja ekonomije, recimo u prilici, znači taj bankarski sektor, da malo skuplje ili jeftinije plasira sredstva, povećava kamate i to. Ona im se obrati moralnim apelom i kaže uzdržavajte se od toga i toga.
Centralna banka je pomenula da provizije rastu.
Znači ona je poručila, ovo je moralni apel. Znači prepoznajemo u tom. Uzdržavajte se od toga i toga. Poslovne banke, ukoliko ne zadire direktno, ozbiljno u njihov profit, ne uništava njihov kapital, ne uništava ozbiljno prinos na kapital, odreaguju u horu. Generalno, ako hoćeš da živiš u Rimu, ne treba da se svađaš s papom, odnosno s papinicom. E, sad, ukoliko to ugrožava moj kapital, ukoliko akcionari mene u zemlji ili van ili država skidaju jer ja sam neuspešan, pazite, ja iz zakonskih propisa ću voditi računa do koje mere moram da se pridržavam, a do koje mere mogu da se branim, da nisam u kršenju zakona. A kamoli ovih moralnih apela? Druga stvar, ovaj dopis jeste u suprotnosti. Znači, vi zakonom o obligacionim odnosima, zakonom o zaštiti korisnika, dajete mogućnost slobodnog ugovaranja. Ovde tražite da se fiksiraju sve naknade. Pazite, znači ja imam gospođu na šalteru koja mi dolazi četvrtu, petu godinu, uzima, revolvira kredit.
Refinansira,
radi u pošti, radi u ministarstvu nekom slično, situirano je porodica i to nema gde. Radi u javnom servisu. Znači, meni je without, znači, bez ikakve sumnje, ona klijent par excellence. Znači, njen scoring ja dobijam momentalno pritiskom na, kako da kažem,
dobro,
tasa računara.
Dobro, jasno je šta vi dobijete, ali šta ona dobije?
Dođe devojčica.
Dobro.
Zaposlena juče. Zaposlena kod gazde u butiku.
Privatno.
I ona ima neko pravo da povuče neki kredit.
Dobro, i?
On joj daje nešto na ruke, nešto ona daje njemu, podiže kredite za sebe, za njega i to. Šta ja sve trebam kao rukovodilac od banke da tražim od mojih službenika? Koje instrumente obezbeđenja, koje praćenje, kad će izgubiti posao, kad će ići na teret banke, da li kad izgubi posao možemo da joj plenimo imovinu, da li novinari ne dođu. Razlika između te dve naknade i praćenje ovoga kredita jeste ekstremna. Za gospođu iz ministarstva, iz pošte,
dobro, to je
ja ne trebam, pazite.
Ali ajte da se vratimo
pa
građanima.
Pa kako onda od mene tražite da im isto cenu naplatim? Znači, ja moram kroz naknadu da im
moramo
naplatim
na blok reklama, ali da pitam profesora. Kad govorimo o nezakonitoj naplati naknade za obradu kredita, počelo je da se govori u maju ove godine kada je ta provizija izvanično, da tako kažem, pala na sudu u Somboru, pravosnažnom presudom Višeg suda. To je ohrabrilo neke
nije
dužnike
to
da tuže banke. Dobro, sud. To je ohrabrilo neke da tuže banke.
Pazite, tu građani se onda hvataju za slamku, poučeni tim slučajem, znajući u kakvom ambijentu posluju što se tiče reakcije, molim vas, na ono što se dešavalo na prevarne inače radnje uopšte kod nas. Ne zaboravite, kod nas i dalje je finansijska nedisciplina. Ljudi kad imaju nekad instrument obezbeđenja nisu sigurni da li će realizovati svoje potraživanje, uključujući banke, da budemo fair. A s druge strane, ovo što ste vi rekli, nekima ističe period, odnosno približava se period od 10 godina. Ako im zastari to, oni neće znati imati više šansu ni da utuže. Vođeni tim talasom, oni će, ja očekujem da će nastupiti talas verovatno tužbenih zahteva, po logici, bolje da pokušam, pa šta bude, nego tako
bez obzira što će ih i advokati možda sve skuplje koštati nego taj dug, je li tako?
Mislim, vidite, to je opet nešto što se vraćamo na ono malo prošle. Plaća se cena za nešto što se zove, što nije bila cena transparentna, jedna jedina koja odražava, molim vas, to što građani mora da plati banci kao klijent. I u tom smislu, ovo je, mislim, naravučenije koje zaista treba iskoristiti. Često ta pozivanja ili mešanja, ako hoćete, državnog intervencionizma i naše pristupanje Europskoj uniji je totalno improvizatorski. Mi niti smo članica Europske unije, daleko ima još da pređemo, da prevalimo put, da postanemo, i molim vas, sva regulativa koja nekada ne mora u potpunosti da se uklopi u regulativu, koja štiti, ako hoćete, potrošače, ja sam potpuno na strani toga. Uzmite, molim vas, svi drakonski primjer iz Mađarske. Aha. Da podsjetim vaše slušalce, svi su pričali, Orban je, znate, na bazi oporezivanja banaka podigao buru, mnoge će banke napustiti Mađarsku. Jeste vi čuli da je neka banka napustila mađarsko tržište? Ni jedna nije napustila. Priklonili su ono što smo malo prepričali, da neko ko brine o javnom interesu iz njema znanih razloga, znate, poštuju ta pravila i da jednostavno okrenu svoju logiku poslovanja. U tom smislu ja želim da kažem da ako bi centralna banka na tom planu ozbiljno preispitala ovo što smo do sada imali, išla u pracu ovo što sam rekao, jedna cena, jedan proizvod standardizovan, da bi vaši slušalci razumeli, da ne može niko da interpretira šta je ova vrsta kredita, koja je ročnost, nego striktno standardizovano, onda mi...
I da čovek može da bira, da uporedi i da donese odluku šta mu odgovara.
Apsolutno, to je, znate, nešto... A s druge strane, isto želim ovo da kažem za vaše slušalce, mi živimo dugi niz godina, mi uopšte ne znamo uslovno ko je zadužen da se stara, molim vas, o stepenu konkurenciju bankarskoj industriji Srbije.
Da, ko je zadužen? Ne znam.
Ne znamo. Komisija za zaštitu konkurencije, ona kaže, mi nismo. Centralna banka, znate, bi trebalo kao vrhunska monetarna vlast vrhovna da brine i tekako da vodi računa o tome. Ja hoću pa da vam kažem, u civilizovanom svetu, ja želim to da kažem, eksplicitno imate tu funkciju predodređenu za tačno određeni javni entitet koji se stara o tome. Kako se stara? Pa meri, vaga, ocenjuje na bazi, znate, ekspertiza, i opet to nije lako. Ja hoću da vam kažem da je antimonopolsko zakonodavstvo najteži vid koji treba upražnjavati u praksi, prema tome kad je reč o bankarskoj industriji, da li su cene oligopolske i tako dalje, da sada vaše slušalce sa time ne
opterećemo. Sada je 15,5 minuta do 18 časova, kratko, molim vas, profesore Živanoviću, za kraj ovog, da kažem, prvog dela emisije, jer ćemo u nastavku govoriti o kursu, preporuka građanima da obrate pažnju na efektivnu kamatnu stopu, ukoliko uzimaju kredit, je li tako?
Vidite, da se ne zanosimo, svako zna šta je potpisao, bitne elemente ugovora. Ljudi moraju da uzimaju kredit. Nužda ih tera na to. Neke banke, nažalost, banke su različite. Ne možete uporediti banku koja se bavi samo sa poslovima stanovništva.
Dobro.
Na udaru su te banke. Raiffeisen baš briga.
Na šta ljudi da obrate pažnju?
I
da ne spominjemo banke, nijednu banku.
Pa nema šta da obraće, oni su svesni šta uzimaju.
Ako da li su tačno, svesni?
Ako citirao bi profesora Đukića, do 2005. oni su svi bili upućeni u banke. Kakav god bio Jelašić, on je bar upozoravao. A imao je moći da spreči. Da. Nije sprečio. Elem, sada dajte čoveka koji ne zna šta je potpisao. Pazite, vi imate izvitoperenu statistiku Narodne banke Srbije. Nema novih kredita. Ima samo dužih kredita refinansiranja. Znači, kreditna aktivnost je u deklinaciji, ali se pokazuje da je odobranje kredita kao nove kredite vode refinansirajuće kredite, produži se rok, da se iznos, da se malo grejs. Građani nemaju na šta da obrate pažnju, oni znaju. Profesora Đukića je jednostavno primjedba da se ukine struktura, nego sama finalna cena bi rešila sve i to je u skladu sa zakonom.
17 časova 46 minuta, blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Crvena zvezda pred svojim navijačima želi pobedu protiv Sparte u kvalifikacijama Lige Evrope za miran revanš u Pragu. Četvrtak, 20 časova, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Sparta sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Odnosi Berlina i Ankare se zaoštravaju. Posljednje u nizu varnica bilo je hapšenje u Turskoj nemačkog aktiviste za ljudska prava. Da li Berlin zaoštrava retoriku zbog predstojećih izbora u toj zemlji? Da li se Erdoganova Turska trajno udaljava od Zapada? Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Govorimo o bankarskim naknadama, naknadama za obradu kredita i o tome koliko košta održavanje tekućih računa. Gosti u studiju Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije i profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić. Slušateljka Ljubica iz Beograda je sa nama, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih da vas pitam, da nam kažu ti stručnjaci naši, koliko ti bankari zarađuju na nama, to jeste kad su nam ukinuli na pozitivnu kamatu, na prihod koji imamo u bankama, pozitivnu tu kamatu, a normalna stvar čima odeš u minus, plaćamo debelo.
Da, 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 jasno pitanje. Hvala vam, Ljubice. Izvolite, profesore Đukiću.
Mi živimo u paradoksu da su kamatne stope na štednju, govorimo o deviznoj štednji, skoro blizu nule, znači od 0,2, 0,3, maksimalno 0,5 u Srbiji, što vam govori da u stvari ako ta banka na bazi sredstava koje je mobilisala od građana samo kupi državne hartije od vrednosti nominirane u eurima, ona faktički na njima može da zaradi u toj razlici između 2,5 do 3 procenta poena, a ako plasira tu formi kredita, onda to može biti i mnogo više, tako da faktički ja hoću da zaključim i predvidim, skupo ćemo platiti mi ovu cenu ili granku ako hoćete sa štedišama, ljudi povlače štenju, kupuju nekretnine, ljudi ono što je bilo oročeno drže da bude po viđenju, prema tome bankari će se vrlo brzo suočiti sa onim što se kaže, a uvek se pričalo i u prošlosti, nemamo kvalitetne izvore, a da bi građani razumeli kvalitetne izvore, misli se na one koji su oročeni 2, 3, 5 ili 10 godina, prema tome odgovor na pitanje vaše slušatelje, dobro zarađuju, visoke profite mogu ostvariti, zato što su kamate bliske nuli i to je nedvosmisleno, ali s druge strane vidite, prava bi bila stvar ili umeće ako hoćete negovati te štediše na podlozi činjenice šta kada dođe neko novo vreme, a to novo vreme kada krene talas porasta kamatnih stopa koje su Amerikanci očigledno odložili neko vreme, ali neće ni to dugo trajati. Od 2018. 19. sigurno će taj talas da nastupi.
U središtu pažnje je kurs dinara. Kome odgovara pitanje jaka, kome slab dinar? Slabljenje dinara uglavnom smo kritikovali, međutim u 2017. situacija je obrnuta. Profesore Živanoviću, to je pitanje i za profesora Đukića. Kako, šta je uticalo na jačanje dinara i odakle dinari kojima se kupuju evri, kako objašnjavate ovo jačanje dinara? Kurs.
Postoji nekoliko faktora koji su izazvali jačanje kursa dinara. Ja bih stavio znake navodnika pod jačanje.
Dobro.
Mi imamo hipernestabilnu valutu, prilično dopingovan.
Hoću da kažem, dinar je ojačao prema evru za 1,3.
Da, mi bi to nazvali apresirao.
U poslednjih mesec dana, dobro.
Ne, on počinje da raste tamo od maja, aprila. Samo dobro. To ljudi ne prate.
Ko ima najviše razloga za zadovoljstvo? Kome odgovara jak dinar?
Znate kako, mi smo uvijek nekako gajimo neku teoriju zavere. Najviše odgovara monetarnoj vlasti. Iz razloga, zato što zakonom njen cilj je odbrana inflacije. O inflaciji niti ko više vodi računa posle one hiperinflacije, niti pominje, niti ona smenjuje.
Odgovara i zaduženima u stambenim kreditima u evrima, ili je manja rata u dinarima.
Pa pazite, tehnički. Znači, mi imamo jačanje kursa od maja aprila. I ne može se, 24 je završetak prvog kvartala. Prilično je on tada bio, kako da kažem, slab, 24 dinara je bio. E, onda počinje njegovo jačanje. Jun, ja mislim da je, maj je ojačao 0,4, u junu je ojačao 1,5%. I šta su glavni faktori? Znači, ono u posljednje vreme, mi koliko god da smo pričali, zaostali smo ovamo slično i to, prilično turista u tranzitu prolazi. Od benzinske pumpe, menjačnice, oni menjaju. Druga stvar, imamo dosta tranzitnih ovih mučenika, izbeglica i slično, i oni menjaju na sitno. Imamo prolazne turiste koji od benzinske pumpe, carinarnice i sve. To je jedan pristojan izvor keša i jedan udar na menjačnice. To ne bi moglo...
Da li to znači da jačanje dinara sezonskog karaktera, mislim, zbog gastarbajtera?
Moglo bi se objasniti da je posljednja dva meseca upravo to.
Da.
I moglo bi se objasniti 0,50, 50 para, 0,5. Međutim, od maja, aprila ne može se objasniti samo time. Šta je dovelo? Mi imamo sad u trećem i četvrtom, pardon, ne u trećem, u ovome drugom i trećem kvartalu, mi imamo relativno, posebno oko polovine godine, jedan miran deo i naš uvoz, posebno sirovinski, energenata i slično, na kraju godine će se kurs vratiti.
Dobro.
Nema plaćanja, nema odliva po tom osnovu ka inostranstvu. Ovaj keš nije mogao da intenzivira ovakav rast kursa, ali daleko od kvaliteta ekonomije. Mi imamo deficit trgovinskog bilansa, pokrivenost uvoza izvozom 77%. Znači, nemamo mi tu nešto. Šta je uslovilo? Evo, pogledajte, samo imamo pre 10 dana je pušten kredit zato što je država zahtevala.
Čujemo profesora Đukića prosto.
Pa dobro, evo, da vam kažem te cifre. Da. Država je tražila od Telekoma isplatu dividendi u iznosu 120 milijardi dinara. Indeksirano, šta sam hteo da kažem, to su dale Inteza banka, Vojvođanska banka, Raiffeisen.
Da.
Znači, mi smo imali udar na otkup deviza negde oko, šta sam hteo da kažem, znači, zajedno sa prodatim hartijama od vrednosti i taj kredit 720 miliona evra. Ako uzmete da je ovo period kada se kreditira poljoprivreda, kada se kreditira izvoz, imamo 27-8 banaka, množite te banke, otprilike svaka nek je dala od 10 do 20 miliona, sve moraju da otkupe dinare. To je veliki, kako da kažem, otkup sa tržište dinara. Mi imamo od jedna, znači zadnja 3-4 meseca, od jedan 2,2 milijarde evra do 1,5 milijardu evra pritisak na NBS, pritisak, a nemamo novo štampanje dinara. Po kvantitativnoj teoriji novca, to je prilično, kako da kažem, jaka tražnja i to je uslovilo trenutno jačanje apresiranje dinara, dobro, ne jačanje,
pa
nažalost,
dobro,
fundamentalno.
Jasno,
i to je prosto
možda
jasno. Niti u pitanju kvalitet ekonomije, niti inflacija.
Đukića, nikada niste, profesora, imali dilemu da je najgora varijanta za privredu Srbije režim fiksnog ili prljavo plivajućeg kursa. Zašto sa ove vremenske distance smatrate da je propuštena šansa da se 2000. godine uvede režim slobodno plivajućeg kursa i kakvu, po vašem mišljenju, politiku kursa vodimo, a kako bi trebalo da vodimo?
Zašto je propuštena šansa? Navešću vam 4 argumenta. Prvo, što bi taj kurs uvek bio realan, uključujući i to kad ima priliva stranog kapitala ili se od privatizacije pojavljuju devize, dinar bi jačao, ali privremeno. Na dugi rok, kad je slobodno plivajući kurs, gde nemate intervencija centralne banke ili ih imate po definiciji Međunarodnog monetarnog fonda 3 puta samo u 6 meseci kad su nastrane oscilacije, onda bi taj kurs verno odražavao stanje ekonomije, uključujući, molim vas, i javne financije zemlje i konkurentnost i produktivnost cele nacionalne ekonomije, jer sve što bi manjkalo u tom sektoru, obezvređivanje valute bi samo bila potvrda građanima i svima da to je faktički tako. Zato ja kažem da je slobodno plivajući kurs za građani i za sve nas verni odraz stanja u nacionalnoj ekonomiji i da zdrava valuta, prema nemačkom pristupu koji je jedino ispravan posle gorkih iskustava hiperinflacije 23. je samo zdrava ukoliko verno odrazi to što je zdravo tkivo u slučaju Nemačke, poznato svima, moćni industrijski sektor, finansijsku disciplinu i ono što se zove posticaj preduzetništvu i inovacijama. Kod nas, faktički sa tim takozvani prljavo plivajući kursom, gde centralna banka interveniše na bazi kriterijuma koji su njoj znani, mi smo došli u situaciju da smo kontinuirano kažnjavali izvoznike, favorizovali uvoznike. Ja sam upravo u tom što ste vi rekli tvrdio da je dugoročno gledano faktički on gurao profit u džep uvoznika, a kontinuirano destimulisao izvoznike koji treba, molim vas, da baziraju svoj posao na perspektivi 5, 10, 15 i 20 godina, a ne na igranci da li će dinar apresirati ili ojačati ili depresirati određene godine. Još jedna stvar za vaše slušalce jako bitna. Nisam ja prorok mogao biti, ali se potvrdilo da je primenjen slobodno plivajući kurs, građani ne bi smeli toliko da se zaduže zbog straha šta će ih snaći, da li će vraćati kredit kad dinar oslabi. Država se ne bi smela toliko zadužiti, ja podsjećam vas da je odavno probijen barijera od 45% bruto društvenog proizvoda i ono što je, molim vas, najbitnije za sve ovo, to je da bi mi sve šokove spolja lakše otrpeli. Na koji način? Jer ne bi imali šta priliv vruće kapitala koji je ulazio na podlozi, molim vas, veštački održavanog kursa, kupovine državnih hartija, na podlozi šta? Transformisanja deviza u dinare, pa kupovine dinarskih hartija uz velike kamatne stope, nego bi imali drugačije ponašanje da samo ulazi šta dugoročni kapital u zemlju. Zato zaključujem da i sada kad slušaoci kojima godi ovo kao i meni, kao običnom građanima ako hoćete, ako se kaže da od početka godine dinar ojačao za 2,2%, a kad je reč o relaciji godina na godinu, opet za 2,2%, kome to konvenira? Po onima koji su zaduženi, vi ste rekli, državi kao velikom dužniku, građanima koji su zaduženi, kome najviše ne odgovara, pa ne odgovara onima koji nažalost ima ili ih nema ili ih vrlo malo ima, to su šta? Izvozna preduzeća.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiju Središtu pažnje. Vreme nam je proletelo, ima još dosta pitanja. Nastavit ćemo ovu temu u nekoj od narednih emisija. Moji gosti danas su bili Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta, i Branko Živanović, prof. akademije. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.